değer ada atlık radyosu. Ertirini taylı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2013 yılın 27. dekabrı hepdenin anı une. Havarlar günleri ve Telex dol programlarını değiştirmeden odol, mühüm havarların kavirleriyle tanış olun. Olur bilense de men Fehra Bulan'la bir tanıştırayan. Aşavat 6 ile saat 7. Rusya Greenpeace sorumlusunun aktivistlerine karşı yönkülün cinayet ayıplamalarını resmi taydan ayırman prosesini tamamladı. Bu aktivistler Arktik denginde ne bütün buruğulunmanı karşı protes geçirenin son Rus resmiler tarafından tuso ediliptiler. Gürüm gidiyen 30 aktivistin sonkısı aslı İtalyalı Christian de Alessandro'nun ayıplamaları Penşenme onu Kremlin'in amnistiyası esasını ayrıldı. Rusya'nın aktivistleri 2 ay tusolukta saklama o günvatar tarafından 7 tankid edildi. Aktivistler Rusya'nın hopsuzluğu güçler tarafından sentyabr ayında tutsa ediliptiler. Pakistan'ın Tehrik-i İnsaf ve Cumhuriyet-i İslami partilerinin 104 ağzası NATO'nun yük yollarını büyütlep Amerika'nın Birleşen Ştatlarının hücumlarına karşı protest geçirdi. Bu protestler Penşenme günü Pakistan'ın Demirada Gunvatarındaki Kuvvetta şehrine olup geçti. Şeyledi ağzalayan partilerin ağzaları Haybir Puhtunhua velayetindeki NATO'nun yük yollarını 23. Noyabr'dan beri büyütleyerler. Tehrik-i İnsaf Pakistan'ın kriket yıldızı İmran Khan tarafından dörödülen siyasi partidir. Ukraynalı opozisyon aktivist ve jurnalist nəməlim hücumçu tarafından urulup yencilli. Tatiana Chernovil yukarı dereceli resmilerin arasındaki korrupsiyanı derinemekte tanılıyadı. 34 yaşındaki Chernovil yukarı dereceli hükümet resmilerin emlakları var adı makala yazıp çap edenin bir neçə saat son onu Kiev'in koloyuna hücum edildi. Bu aralıkta 104 protestçi İçeri İşler Ministerlerinin daşına yığınanışıp ministerin işten çekilmeyene çağırış etdi.
Це дуже жорстоко, жорстокі дії. Тих людей, які здійснили.
Президент Віктор Янукович Чорновілін єнджілмені жоап кәрі тапма үчін поліція көркөзмө берді деп оның ідарасы мәлім етті. Мүсірің пайтығыты қайырдағы автобусы олын партламады 5 адам яраланы. Бұ арада юрдың хоопсыздық ресмейлері хабар вериялар. Хоопсыздық ресмейлері партламаның пеншенме өні қайырың гүнді орындағы Насыр Сити етрабына болындығын айдиялар. Олырың айтманы өрі бұ вақаның себәбі хенес хем нәвелі. Эма олыр партладыжы теріштәнің автобусы зыңландығыны яды оның қолойны дүшелендігіні гуман едиялар. Июл айында ұсламчы президент Мухаммед Мурсиның харвалар тарапынан хәкіметтен четлештірілмегенден ве оның мусульман доғын o hareketine edilen basışlardan son Müsür'de ençeme tapır hücumlar amala aşırılı. Bunları İslamçı sövüşçülerin edinde uçaklanırlar. Uvansa'nın Poli Alam şehrindeki polisyanın barlığı nokudunun koluyunda tüyre yerleştirilen bombanın patlama neticesinde adından 6 adam öldü. Bu arada Uvan resmileri haber veriyorlar. Logar velayet hakimlerinin metbuat vekili Din Muhammed Darviş'in aitmanına göre Kızılalanlı teritoriyada olan patlamada 13 adam yaralanıptır. Hıtay Japonya'nın ilçisine ne iyilik bildirdi? Premier-Minister Shinzo Abe'nin uruşta ölenlerin Şolsan'da 2. Cahan Uruşu dövründe uruş cinayetleri için hüküm edilen liderlerin hatırasına kurulan Yasukini yadigarlığına barmağı muha sebep oldu. Bu arada da olarak malumatı kardeşim gödürlendinglerin.
Хытай Японияның Токиода қиылшысына нәйгілілік білдірді. Японияның премьер-министрі Шинзо Абэнің давалы ядегарліклері сапар етмегі мұңа себеп болды. Ксинхуа ресми хабар агентлігі Хытайың дашыры ішлер министрінің сөзінен цитаты кетіріп, бұл сапарың Японияның харбы агрессиясының тарихыны давалы янлығыны белледі. Ясукуни 2,5 миллион япон ескерінің Шолсанды 2-ші жаһан ұрышының жинаятшылықлары үшін жазаландырылған еншеме жоғары вазипелі ресмилердің жайылған жері хасаплы. Дәшәрі ішер министерлігің метбуат өкейлі Кин Ган Қытайын көкіметінің берг протест білдіргенлігін айтты.
Чунго жүнфу дөй үрбін ліңдарын цубау жәнта Чунго.
Кин Ганг Хытайын хөкүмәтінің Японияның лидерлеріні берк язғарянлығыны өе оларың Хытайын халқының хем бейлікі Азия юртларының халқларының дұйғыларыны депелеянлығыны белдеді. Өе шейледі бұ херекетің тарихың адалытлылығына өе ұнсавы терс келянлығын айтты. Ганг Японияны өз ялғышлықларыны дер хал дүзетмәгі өе өз агрессиясының тарихыны бойын алмағы чарды. Шинзо Абенің Ясукуни ядегарлығыны дән бұ сапары хөкүмет башындағы премьер-министрин 2006 жылдан бери бу ереден элкинчи сапары болду ва Гүндөгөр Кытай деңизинде даавалы адалардын үстүндө давам эдиен дарткынлыгы хатам күчлөндүрдү. Гүнорта Кореянын өкмөтүнүн метпоот өкүлү Йо Джин Крионг Шинзо Абенин ядигерликлериден сапары менен баалыкта Сеулун хем кыйнанжыны ва кахар кадамын яшырып билмегенлигин маалым этти. Гүнорта Корея 2-нчи жахан урушунун давамында Япония тарабынан басылып алыныпты.
Абе Шинзо Илбон чоңнига 그간 이웃 나라들과 국제 사회의 우려와 경고에도
Кытайын Японияның ва Гүнорта Кореяның арасында Гүндөгөр Кытай деңизинде энчиме территориал даавалар давам эдер. Бирлешен Штаттардын Токиода кылчыханасы расмий баянама жайратты ва Японияның жол башчыларынын Японияның коңшулары менен катнашыкларда дарткынлыгы күчлөндүрөн аракеттери этмегине кыйынан сөйлөдү.
Кардешим Гөдөлүн берген маалыматтарын диңледиңиз. Урматтуу диңлечилер, сиз хабарларын кавирлери менен тааныш болуңуз. Алар даярлап диккатыңызды жеткирген мен Сахра. Биз өз кеплешкенибизди давам эттирет. Адат